Të nderuar dëgjues, mirëmëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në klinikën infektive në Prishtinë po trajtohen 3 raste të dyshuara me gripin e derrave. Dialogu ndërmjet Kosovës dhe Serbisë për normalizim të raporteve pritet të vazhdojë në muajin shkurt. Siria ankohet në Këshillin e Sigurimit se disa personalitete politike kanë hyrë pa viza në këtë vend. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kohësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacionen për ngjarjet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Përfaqësues të qeverisë në Kiev në bisedimet për Ukrainën, në të cilat morën pjesë 4 shtete mbrëmë në Berlin, kanë thënë se ministrat e jashtëm të Ukrainës, Rusisë, Gjermanisë dhe Francës do të takohen më 9 janar në Astana të Kazakistanit. Oleksiu Makejev nga Ministria e Jashtme e Ukrainës, i cili e ka udhëhequr delegacionin e Kievit në bisedimet në Berlin, më tutje ka shkruar në rrjetin Twitter se është e mundshme që një marrëveshje e përgjithshme të nënshkruhet në Astana. Ai ka thënë televizionit të Ukrainës se ekziston mundësia, po ashtu, për një takim në Kiev, ku do të merrnin pjesë zyrtar nga Ukraina, Rusia ose BE-ja dhe përfaqësues të rajoneve lindore Donetsk dhe Luhansk në Ukrainë, të cilat aktualisht janë nën kontrollin e separatistëve pro-rus. Dy anije të Kanadas me ndihmë jo vdekje prurëse për ushtrinë e Ukrainës pritet të arrijnë sot në portin e Odesës. Juriu Biryukov nga presidenca Ukrainës tha mbrëmë se ndihmat ushtarake, kryesisht uniforma dhe këpucë dimrore, do të pranohen nga agjencitë vullnetare në Odesë dhe pastaj do të shpërndahen te trupat ukrainase që po luftojnë kundër separatistëve proruse në pjesën lindore të Ukrainës. Zoti Biryukov tha se një anije tjetër me ndihmë ushtarake jo vdekje prurëse nga Kanadaja pritet të arrijë më vonë këtë muaj. Siria është ankuar në Kombet e Bashkuara pasi senatori amerikan John McCain, ish-ministri i jashtëm francez Bernard Kouchner dhe personalitete të njohura të tjera kanë hyrë në këtë vend pa viza. Agjencitë perëndimore të lajmeve raportuan mbrëmë vonë se ambasadori sirian në Kombet e Bashkuara Bashar Jafari, në një letër me 30 dhjetor dërguar Këshillit të Sigurimit të OKB-s, thotë se vendet duhet të ndërmarrin masa të menjëhershme kundër shtetasve që në Siri udhtojnë në mënyrë ilegale. Letra e zotit të Jafari i referohet vizitës së senatorit amerikan John McCain në Siri në vitin 2013 dhe takimet e tij me liderët nga grupet kryengritëse. Në letrën e tij po ashtu përmendet edhe vizita e zotit Kouchner në Siri në nëntor të vitit të 2014 dhe ajo ishte diplomatit amerikan Peter Galbraith muajin e kaluar. Sipas ambasadorit të Jafari, aksionet e tilla janë shkelje e qartë e sovranitetit të Sirisë dhe rezolutës së Këshillit të Sigurimit për Sirinë. Kompania private amerikane SpaceX po përgatitet për lansimin e një tjetër anije kozmike transportuese për në stacionin ndërkombëtar të gjithësisë gjatë ditës së sotme. SpaceX po ashtu do të përpiqet të ateroj raketën Falcon në një platformë në oqean pasi ajo ta lansojë anijen kozmike Dragon në orbit. Raketa Falcon do të fluturojë afro 240 km në hapësirë e pastaj do të kthehet dhe do të përpiqet të ateroj në një platformë që gjendet afro 320 km nga bregdeti Floridës. Zakonisht raketa që e hedha anijen kozmike në orbit bie në oqean si mbeturinë. Kompania SpaceX shpreson të tregojë se raketa mund të përdoret përsëri. Biznesmeni i pasur Elon Musk, që udhëheq kompaninë SpaceX, tha se ai nuk ka ide se a do të funksionojë kjo përpjekje. Anija kozmike Dragon i dërgon në stacionin ndërkombëtar të gjithësisë afro 2200 kg mallra. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të sotëm të Kosovës. Në linje telefonike jemi me korrespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Në gazeta sot ka shkrime për themelimin e gjykatës speciale për krimet e luftës. Çka është karakteristike për këto shkrime, Zenel?
Po, Fatmir, përditshme zëri ka vënë pas se ambasada amerikane dhe ajo britanike në Kosovë e kanë bërë me dije deputetëve të partive opozitare se miratimi i ligjit për themelimin e gjykatës speciale të Kosovës është thelbësor për reputacionin e ardhshëm ndërkombëtar të Kosovës dhe se duhet kemë parasysh se ky ligj është prioritet për vendin. Pas deklaratave të partive opozitare se do të votojnë kundër themelimit të gjykatës speciale, përfaqësues të këtyre dy ambasadave i kanë thënë zërit se nuk ka opsion tjetër pos themelimit të kësaj gjykate. Madje, si shtekson gazeta, ambasada amerikane dhe ajo britanike në Prishtinë kanë bërë me dije se do të flasin me deputetët e opozitës për këtë çështje. Ambasadori britanik Ian Cliff i ka thënë gazetës se do të flasin me deputetët opozitar dhe për këtë çështje pastaj do të shohin se çfarë do të ndodhë kur bëhet votimi për gjykatën speciale. Sipas tij, themelimi i kësaj gjykate, e cila kërkon ndryshime kushtetuese për të lejuar që gjykata e Kosovës të zërë vend jashtë Kosovës, duhet të jetë prioritet kryesor për partitë dhe deputetët e të gjithë spektrit politik të Kosovës. Ndërkaq që ambasada amerikane i arikujton qeverisë dhe parlamentit të ri se duhet të përmbahen angazhimeve që kanë para vetes, shkruan posierash në këtë temë përditshmja zëri. Patmir.
Mësuam se në gazeta ka dhe shkrime për emrimet në qeveri dhe në institucionet të tjera. Nga cilë aspekte trajtohet kjo temë, Zenel?
Po, Fatmir, e përditshme e Kosova sot sekson se në prag të nisjes së emrimeve të reja, që do të pasojnë caktimin e 10-ra zëvendës ministrave e këshilltarve, qeverisë së re duhet të vihet në spikam shkelja e kritereve kryesore në konkurset publike. Gazeta ka vënë pas se shumica të zgjedhurve në pozitat e larta në institucione, kompani publike ose agjencit pavarura formalisht u nënshtrohen procedurave të konkurimit, por nuk është kur farisia që përzgjedhja e tyre bëhet sërish në zyrat partijake sipas preferencave të shefave dhe oligarkëve të lidhur me pushtetin. E përditshmja Kosova sot konsideron se mospërfillja e kritereve ka bërë që zakonisht në majat e institucioneve shtetërore të ngjiten njerëz pa kredibilitet, pa përvojë, pa formim profesional e akademik, duke shkaktuar më pas degradimin e organizatës përkatëse buxhetore. Në këtë kontekst, gazeta sekson posierash se nëse PDK-ja dhe LDK-ja nuk kanë nxjerrur mësim nga e kaluara, si thuhet e hidhur, atëherë nepotizmi do të thellohet dhe meritokracia do të psojë një goditje të rëndë. Patmir.
Për fund, shkurtimisht, çka ke veçuar tjetër nga shkrimet e sotme të gazetave?
Nga koha ditore veçojmë shkrimin me titull Euleksi përpiqet ta ndrejë imazhin me reklama. Misioni kishte ardhur për të luftuar krimin e organizuar dhe korrupsionin në nivele të larta. Mirpo vlerësimet kanë treguar se nuk e ka bërë këtë. Fushata të tilla gazeta sekson se ka pasur edhe më parë. Fushatën mediatike reklamuar se Euleksi ka nisur muajin e kaluar pa kohë pas shpërthimit të skandalit për dyshimet e forta në zyrtar të lartë të misionit që janë përfshirë në afera korruptive. Misioni aktual është duke u përballur me disa hetime paralele lidhur me skelet dhe dyshimet se kryeprokuroria Jaroslava Novotna, ish kryetari i Asamblesë Gjyqtarëve të Euleksit Francesco Florit dhe zëvendës prokurori Prokurorisë Speciale të Kosovës Jonathan Ratel kanë ndikuar që të mbyllen disa raste të rënda të krimit organizuar me anë të ndikimit politik dhe rishfetit, shkruan posierash Koha Ditore.
Të falenderohem për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Siç dëgjuat në hapje të emisionit, në klinikën infektive në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës në Prishtinë, janë duke u trajtuar tri raste të dyshuara me virusin AH1N1, i njohur edhe si gripi i derrave. Drejtori i klinikës infektive, Hamdi Ramadani, ka thënë se tre të sëmurët po trajtohen me terapi simptomatike dhe janë jashtë rrezikut për jetë. Kronike përgatitur nga Arton Konushevci.
Drejtori klinikës infektive, Hamdi Ramadani, tha për Radio Evropa e Lirë se tre të sëmurët po trajtohen me terapi simptomatike.
Aktualisht trajtohen tri raste të dyshimta, nga smundja e gripit influenza AH1N1, po njëni është veç lëshuar nga spitali, është referizuar në gjendje të shkëlqyeshme, kurse këto rastet e tjera, këto dy rastet e tjera janë në hulumtim të analizave.
Virusi H1N1 i tipit A nuk transmetohet nga konsumimi i mishit apo i kontaktit me derrin, por transmetohet nga njeriu tek njeriu, njëjtë si gripi normal. Drejtori Institutit Kombëtar të Shëndetit Publik, Nasir Ramadani, tregon se virusi H1N1 është prezent në Kosovë.
Që nga muaj i shtator, dhe gjerë më sot, ne tashmë kemi regjistruar mbi 7000 raste të gripit me tablo të lehtë klinike, dhe 3 raste pozitive të gripit me tablo të rëndë klinike ose me AH1N1. Nga këta 3 raste, për shkak të komplikimeve dhe smundjeve kronike, një ka psuar fatalisht. Por kjo situatë, faktikisht është numër minimal i paraqitjes së rasteve për sezon. Ne presim, duke pas parasysh se sezona e ndimit është në vlug pothuajse në fillim, presim që të kemi raste prap, por që nuk ka raste të rritura dhe raste për brengosje, raste të shumta që mund të themi se mund të shpallim epidemi për moment.
Virusi AH1N1 ka shkaktuar mbi 18400 të vdekur në gjithë botën, që nga shfaqja e tij për herë të parë në prill të vitit 2009 në Meksik. Kryetari i Komitetit Nacional për Sëmundje Infektive, Yusuf Dedushaj, tha për Radio Evropa e Lirë se vetmja masë e sigurt e parandalimit e këtij virusi është vaksina.
Nëse jetë kemi pas një vaksin të kombinuar me virusin H1N1 edhe me gripin B, kështu që janë shpërndarë 80,000 doza vaksine në shkollë vende.
Skëndër Syla, udhëheqësi i Organizatës Botërore të Shëndetësisë në Kosovë, tha se institucionet shëndetësore kosovare janë të përgatitura dhe po vëzhgojnë situatën rreth viruseve të ndryshme. Ai ka shtuar se tashmë gripi AH1N1 konsiderohet si grip sezonal e jo pandemik.
Është një përqindje shumë më e vogël e raste me H1N1 sesa tipeve të tjera të virusit të gripit sezonal. Fatkeqësisht, një numër i këtyre raste përfundon edhe fatalisht apo me vdekje.
Thuhet se ajo çfarë bën gripin e derit më të rrezikshëm është aftësia e virusit për të prekur thellë dhe shpejt mushkërit. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian, Prishtina dhe Beogradi pritet ta vazhdojnë procesin e dialogut politik në muajin shkurt. Temat e para të diskutimeve besohet se mund të jenë themelimi i asociacionit të komunave sërbe, funksionimi gjyqësorit në veri e derit e largimi barikadës mbi urën e lumit tiber në Mitrovic të vendosur nga sërbet lokal. Kronike Ziadin Gashit.
Fisnik Korenica nga grupi për studime juridike politike në Prishtinë mendon se Prishtina zyrtare përmes një opozicioni të ri duhet të angazhohet që vazhdimi i dialogut të mos përfshijë në vete edhe çështjet të rregullimit të brendshëm të Kosovës, por vetëm çështje bilaterale mes së dyja shteteve dhe temat që kanë të bëjnë me largimin e prezencës së shtetit të Serbisë nga Kosova.
Besoj që janë tri prioritetet që janë edhe në listën e Bashkimit Evropian, që eventualisht mund të jenë tema të këtij dialogu, por është çështja e sistemit gjysor në vendin e vendit, me që, si që dini ju, në vendin e vendit vazhdon që të mos ketë prezenc as sistemi prokurorial, asaj gjysor i Republikës së Kosovës.
Dy temat tjera, si pas Fisnik Korenicës, do të duhet të ishin dalje financimit nga anë e Beogradit për shërbimet publike në komunët veriore të Kosovës dhe largimi barikadave. Ndërkohë, Naim Rashitin nga grupi Balkanik për politika, thot se dialogu do të jetë kryesisht i ndërlidhur me zbatim në marveshje së partë të Bruxellit, e cila realisht është dashur të zbatohet gjatë vitit 2014.
Besoj që liderët e Kosovës, Thaçi Mustafa po thotë që do të jenë të angazhuar së bashku në procesin e dialogut, po ashtu edhe Serbi Vučić e Daçi do të jenë pjesë përbërëse e dialogut. Do të shohim një rinisje të dialogut me çështjet e mbeta kyçe të marrëveshjes së parë që ndërlidhet me asociacionet dhe kompletimin e integrimit të sërbëve të Kosovës në kuadër të jetës nacionale të Kosovës.
Sipas Naim Rashitit, ky proces do të duhet të përmbyllej gjatë vitit 2015 në mënyrë që në vitin 2016 të mos ketë më institucione të financuara paralelisht nga Republika e Serbisë në Kosovë. Në anën tjetër, Fisnik Korenica mendon se Prishtina zyrtare do të duhet që në takim në radhës në nivel kryeministrash, që sipas paralajmërimeve mund të mbahet më nëntë shkurt në Bruksel, ta bëjë me dije se nuk ka zbatim të marrëveshjeve pa largimin e barrikadës mbi urën e lumit i në Mitrovic dhe pa largimin e strukturave paralele të sigurisë që kontrollohen nga Serbia. Korenica ka komentuar edhe deklaratat e zyrtarëve të Beogradit që njën nga temat e diskutimit të jetë edhe statuti i Asociacionit të Komunave Serbe, duke thënë se krijimi i këtij asociacioni është përmbyllur si temë debati dhe se tani serbët lokal në koordinim me qeverinë në Prishtinë duhet të miratojnë edhe statutin.
Natyrisht statuti i asociacionit është një pikë problematike, por qeveria e Kosovës nasi nuk do duhej që të planon të tafoste në dialog të ri me Beogradin, sepse një gjë e tillë do të nënkupton të hapje të marrëveshjes së 19 fillit dhe vazhdim të retorikës që ka përfunduar dhe është dashur përfundoi në muajin prill të vitit të kaluar.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Në klinikën infektive në Prishtinë po trajtohen 3 raste të dyshuara me gripin e derrave. Dialogu ndërmjet Kosovës dhe Serbisë për normalizim të raporteve pritet të vazhdojë në muajin shkurt. Siria ankohet në Këshillin e Sigurimit se disa personalitete politike kanë hyrë pa viza në këtë vend. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Ju urojmë çaste të mira.